Aby som sa rád, bratia a sestry, vrátil k tomu, čo sme v pondelok začali rozoberať, keď sme knihu Ezdrášovu otvorili. No a keďže zajtra už pokračujeme knihou proroka Agea, takže dnešným dňom i túto knihu budeme zatvárať. V pondelok sme ten malý biblický úvod povedali, aby sme chápali kontext jedného z tých najdôležitejších starozákonných dejín v tom kontexte návratu z babylonského zajatia, kde na jednej strane Boh skrze Ezdráša a Nehemiáša riešil, akým spôsobom ten návrat bude, ako sa neskôr judaizmus naplní, ako tá cieľová rovinka pre príchod Ježiša Krista bude vyzerať. Na strane druhej sa ukázalo, ako je Boží ľud aj krehký. Rád by som teda z toho pondelňajšieho pripomenul, že ten návrat babylonského zajatia tých 500 až 450 rokov pred Kristom o viacerých vlnách bol. Bol to návrat po tej totálnej katarzii a metanoi obrátení ľudu, ktorý bol vzatý do babylonského zajatia, pretože ruky mali krvavé, srdcia kamené, navonok sa Bohu klaňali a veľa zlého konali. To bytostné zatrasenie, ktoré sa tam s nimi stalo, bolo započatím ich obnovy a návratu k Pánovi. Keď sa Jeremiášovo proroctvo do bodky splnilo, Babylon padol, perskí králi Kýros, Dários zvíťazili, keď dekret náboženskej slobody dali, mohli sa vrátiť do svojej provincie. A tu, keď sa do Palestíny vracali, ako z tých okrajových provincií Perskej ríše, zakúsili, že to nie je také ľahké. Bohu sa vrátiť, povedať, sorry Bože, a my chceme dobre kráčať, ale až tá realita ich prikvačí a ukáže, či sú schopní slovo Božie aj napláňať. Vonkajšie problémy boli. Krajina zhumpľovaná, pána nemala. Okolo tých provincií to bolo Eldorado tých, ktorí nejakým spôsobom tú krajinu humplovali. Vnútorný problém, keď mali z ničoho začať, v tej veľkej biede, to bolo jedna vec. A druhá vec, keď postupne to rozvíjali, tak tá veľké delenie medzi týmito ľuďmi, tí obyčajní Izraeliti a potom tí, ktorí na tomto ryžovali. Úžera, zdieranie ľudí, súkmeňovcov, tí, ktorým to sypalo, keď na tomto území nikoho a bezprávia si to svoje aj rozvíjali. Do toho padlo i stavba Jeruzalemského chrámu, druhého, snaha obnoviť to náboženské centrum a to Božie dielo napáhňať. A to bol ten kontext tej prvej vlny, ktorá pod vedením Zorobábela sa do zasľúbenej zeme vracala. Mnohí v tomto to neustáli a začali či už krivo konať, alebo sa tak navonok sústredili na Jeruzalemský chrám ako na centrum obnovy svojej viery. Nechápali to, a keď ten chrám dostávali, naraz tá méta, ktorú vonkajšiu mali, padla a ich duchovný život bol o ničom. Takže tá krehkosť ich prejavená, ako keby to ukázala, ten návrat z babylonského zajatia, keď boli pritlačení konkrétnymi okolnostiami, ukazuje, že sú slabí vo viere a ten návrat Bohu nie je to také jednoduché. A tam potom Boh posiela z rukáva sype viacerých prorokov v rozmedzi veľmi krátkych mesiacov po sebe, byť prorok Ageus napríklad, no a potom hlavne kňaz Ezdráš a miestodržiteľ Nehemiáš, ktorí boli Artaxerxom, tým ďalším perským panovníkom, poslaní, aby naozaj v tejto provincii pokoj spravili a túto krajinu obnovili. Jo, pane, a to bolo dielo par excellence. Ako skrze Ezdráša, Nehemiáša pán Boh koná, ako oni v tom rozmere miestodržiteľa, politiky, správy, boja a Ezdráš v tom rozmere duchovného života, morálky, etiky a rozvíjania kultúry Izraela, ako túto krajinu obnovili a spravili bytostný základ pre všetko to, čo sa potom ďalších 500 rokov rozvíjalo v tejto krajine. No, keď sme v pondelok spomenuli, že tá prvá časť Ezdrášovej knihy sa týka ešte tej časti Zorobábelovskej, a ešte druhej časti knihy je opísovaná činnosť kňaza Ezdráša. To, akým spôsobom dostal poverovacie listiny od Artaxerxa, to sme minule sa toho dotýkali, čo to znamená to pôsobenie Boha v pohanskom kráľovi, no a potom aj to priame pôsobenie v izraelskej krajine v Palestíne. To dnes, čo sme počuli, je z tej druhej časti Ezdrášova modlitba, časť Ezdrášovej modlitby. To prvé, čo tu môžeme vidieť, keď poviem, že teda Ezdráš, Nehemiáš, to bolo dielo Božie par excellence, to nie je o géniu, ktorých pán Boh vybral, A oni ako geroji Boží, hrdinovia Boží, supermani dokázali niečo napláňať. Ezdráš v pokore a v bázni pred Bohom stojí a vie, že ak to dielo obnovy sa má naplniť, musí to byť Boh, ktorý sa ľudských srdc dotkne, ktorý tie srdcia otvorí a ktorý zároveň aj Ezdrášovi, Nehemiášovi pomôže, aby nie svoje predstavy, ale Božie, nie svoje dielo, ale Božie, aby v tejto obnove spravili. Aby to bolo požehnané, aby Boh za tým stál, aby to bolo dielo, ktoré ovocie prináša. A preto sa teda aj Ezdráš modlí a v kontexte toho, čo sme počuli v prvom čítaní, tam vystupujú také tri dôležité veci. Prvá vec, vedomie vlastnej hriešnosti. To nie, že ja som Ezdráš medzi nimi, teda najlepší, vyvolený a pomaly, Pane Bože, buď rád, že mám, že som svätý. Nie. On en bloc so svojim ľudom a za svoj ľud odprosuje za svoje hriech. Je si veľmi vedomý, tú pamäť národa má, akým spôsobom konali ešte pred babylonským zajatím a do čoho upadli aj v tej kríze návratu z babylonského zajatia. Toto je veľmi dôležité, lebo častokrát povieme v chvíľke, ktorej my zhrešíme, sorry, Bože, prepáč, je mi to ľúto, jedeme dál. A tá pamäť zlyháva, či už osobná, alebo spoločenstva cirkvi, alebo národná, alebo civilizačná, alebo ideologická ako taká, keď už to zoberiem zo širšieho uhla pohľadu. A potom tie isté chyby sa opakujú, človek nepoučiteľný znova a znova rozohráva drámu dejín, ktorá sa mnohokrát tragédiou stáva. Keď sa nevieme zmeniť, keď nevieme v pravde zrieť to, čo bolo hriech, čo bolo zlé, a to dobré si uvedomiť a nevieme to rozlišovať a podľa toho konať. Takže Ezdráš, ktorý ponajprv znova a znova odprosuje a pravde predkladá i tú realitu ľudskej slabosti, hriešnosti ako takej. To druhé, čo je tu vyjadrené, je tu vyjadrená realita, v ktorej sa oni nachádzajú. Nestavia vzdušné zámky, ale vyjadruje tú realitu, v ktorej sa nachádzali, sme súčasťou Perskej ríše. Ako sme povedali, začiatkom babylonského zajatia i Júdsko padá ako samostatné kráľovstvo, nikdy viac už vlastné kráľovstvo nemali, pod Babylončanmi, potom Peržanmi, potom Alexander Veľký, potom Ptolemajovci, Seleukovci, nakoniec Rímania, až po čase Ježiša Krista. Ale postupne sa učili chápať, že to nie je o ostri Dávidovho meča, o vonkajšom kráľovstve ako takom, kde sa mocou Božie dielo napáľa, ale o vnútornej premene, o živej viere, o skutkoch z tejto viery, o budovaní Božieho kráľovstva v ľudských srdciach, dušiach a vo vzťahoch, tým, čo žijeme, čo veríme, ako svoj život rozvíjame. Teda v tomto slova zmysle on tú realitu prijíma. Nie je môjim cieľom mať falošné okuliare na očiach a povedať si, že toto Boh určite nechce a chce naše vonkajšie mocné kráľovstvo ako také. Nie je jeho realitou, jeho snahou si zakrývať oči pred tou realitou i tých problémov, ktoré okolo sú. Ak človek vie prijať realitu ako takú, v pravde zrieť i svoje vnútro, ale i svet okolo seba, na tej pravde môže byť postavené i to, akým spôsobom sa snažím Božiu vôľu aplikovať a riešiť to, čo je súčasťou môjho každodenného života. Reálny postoj, realita, ktorá je objektivizovaná tým, že to Bohu predkladám, že sa modlím, že tú optiku Božiu beriem a touto optikou Božou nazerám i na beh a realitu dejín. I tých, ktoré my žijeme v malom a ten mikrosvet môj vlastný, tých vzťahov alebo tých vecí, ktoré sú v dosahu mojom, aby som tú realitu dokázal aj stvárniť. Keď zomrel zakladateľ a vizionár, jeden z zakladateľov a vizionár firmy Apple, Steve Jobs, tak keď o ňom boli napísané životopisné knihy, tak tam bolo písané o tom, akým spôsobom on žil v tom stave tej takej ohnutej reality. Že teda mnohí jeho spolupracovníci mali problém s tým, že na jednej strane tá genialita vizionára, na strane druhej i v tých vzťahoch, i v tom konaní, i v tom prijímaní toho, čo bolo okolo neho, alebo v tých nárokoch, ktoré mal, že on si vyslovene prikrútil tú realitu a iným spôsobom to vnímal. Bolo to tam trošku podané tak, ako keby To pokrútenie reality bolo vecou len Steve Jobs. Iný nie. Ale čím viac to človek tak uvedomuje, pozriem na seba, pozriem na druhých, tak veľmi ľahko vnímam, že sa to stáva každému z nás. I na sebe si to uvedomujem, že každý z nás má tu ten rozmer subjektivizácie, ktorý môže byť až taký veľký, nielen v pohľade na môj morálny život, moje hriechy, ale v tom vnímaní okolia, že tam to pokrivenie, to vnímanie reality môže prichádzať. A tak ako v tom morálnom živote, to spytovanie svedomia i ten duchovný život postavený na pravde Evanjelia, to premodlené, okrem tých iných aspektov nášho života, psychológie, spoznávania a tak ďalej, i ten duchovný život, ktorý mi pomáha pre tú optiku Božiu, pre ten nadhľad, pre to objektivizovanie, pre to skutočné správne vnímanie sveta, ktorý je okolo nás. A teda i toto, o to sa Ezdráš modlí, aby mohol svoju misiu a úlohu napláňať. No a tretia vec, čo je tu vyjadrená, Ezdráš je vďačný. Je vďačný za to, čo Boh pre nich a v nich spravil. Nie je mamonár duchovný, Pane Bože, musíme byť na piedestal postavený, okiadzaný, vyvolený národ, to, či ono spravené inak než u ostatných, a vďačný za ten dar náboženskej slobody skrze dekréty Kýrak a Kýrov dekret náboženskej slobody a dekret Dária a potom ten národ do zasnúbenej zeme, to miestodržiteľstvo, obnova chrámu a to, že môžu sa snažiť svoje vnútro a svoj život obnoviť. Vďačnosť za dary Boha, ktoré niektorým sa mohli máliť, vidiať vlastné zlyhania, ktoré prežívali, ale len keď človek videl tú veľkosť Božích darov a bol za ne vďačný, dokázal na nich stavať. Až do tej miery, že tie dary ovocie nového života prinášali. Tí, ktorí vďační neboli, ten návrat zhumpľovali, úžera alebo zloba, ďalší chrám postavili a od viery odpadli a bolo to pasé, ale tí, ktorí si ten dar vážili, ako Ezdráš, postavili na ňom totálnu obnovu svojho národa. Tú schopnosť národ obnoviť a tejto obnove aj nový život postaviť. Až do tej miery, že ani neskoršia genocída Seleukovcov za období makabejských povstaní, ani Rimania, ani čokoľvek iné ich nedokázali zlomiť. Takže veľká vec, ktorú i Ezdráš takto koná. No a tam tieto veci, okrem samozrejme aj iných vecí, boli súčasťou toho, prečo mohol Ezdráš byť tým nástrojom Božím, tým spolupracovníkom Boha, skrze ktorého sa dokázali i v tých krušných chvíľach, krušných časoch, slabých ľuďoch veľké veci diať. No a k tomu pozýva Pán i nás, ako tých 12 apoštolov volá. Volá aj každého z nás na základe krstu, aby sme si uvedomili, že máme byť tými Ezdrážmi modernej doby tam, kde žijeme. Aby sme naozaj mene Boha konali a Božie dobro i rozvíjali, rozdávali a obnovovali. Sami zo seba častokrát na to nemáme, ale Ezdráž nás učí tej pokornej modlitbe, ktorej sa človek pre Boha otvára, aby z toho Božieho požehnania, Božej milosti sme dokázali tým správnym spôsobom konať. A keď ešte svätého Vincenta de Paul spomeniem, 16. začiatok, prvá polovica 17. storočia, zakladateľ Vincentiniek a zároveň Lazaristov, tak kto z vás pozná jeho životopis, dobre vie, aké to bolo krušné časy. Ako bol Ezdrášom svojej doby vo Francúzsku, v tom zhumpľovanom kresťanstve, ktorom kňazi ani nevedeli, kde je sever a juh, ako mnohí boli vysvetení len kvôli nejakému majetku alebo tomu, že niekto potreboval ďalšieho kňaza a nevedeli ni správ dviery a tak ďalej. O morálke nehovoriac. Ako bola zhumpľovaná šlachta. Ako boli rozbití poddaní. Z nich Vincent pochádzal, pastier svíň, ktorý túžil, aby tým kňazom sa stal najlepšie života Majlanda, niečo z toho mal. Ale otvorený pre Boha v tej pokore a bázni, schopný prijať aj kríž, ktorý mu Ježiš navštívil, svoje srdce, svoju dušu, svoje úmysly očistil. A stal sa s neho horlivý kňaz, ktorý úžasným spôsobom obnovil celé ďalšie generácie kňazov vo Francúzsku, aby boli horlivý, vzdelaný, svätý, odvážny, obetavý. A to charitatívne dielo to bolo úžasné, ktoré založil, ďalších nadchol a rozvinul do tej miery, že mnohým veľmi chudobným, biedným, slabým, rozbitým, zničeným ľuďom sa pomáhalo vtedy, generácie ďalšie až do dnešnej doby. A zakúsili, že ak človek sa stane mužom Božím či ženou Božou, ako svätá Františka Marillac, ktorá spolu so svätým Vincentom tie Vincentinky zakladala, tak tam sa ukazuje, akým spôsobom Boh skrze ľudí i v tých ťažkých dobách dokáže veľké veci obnovy vykonať. Takže i to biblické svedectvo je nám dané, príklad je nám daný, no už my sme teraz na rane, aby sme v mene Boha v tomto svete o to dobré, o to Božie sa snažili a zároveň to aj napĺňali. Amen.